Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vstopili smo v referendumsko kampanjo. Koalicija proti zastrupitvi bolnikov se bo oprla na znanstvena dejstva, ki opozarjajo na posledice samomora s pomočjo. Aktivno nagovarjanje volivcev so napovedali tudi pobudniki zakona.
Opozicija Maljevcu očita neizvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi.
Starmer pred srečanjem koalicije voljnih za krepitev pomoči Ukrajini.
V prvem polletju spet prodanih več stanovanj, cene rastejo, o tem v pogovoru Stanko Solar iz nepremičninske agencije.
Vreme, jutri bo večinoma suho, sprva bo v notranjosti megla ali nizka oblačnost.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Pobudniki referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, zbrani v koaliciji proti zastrupitvi bolnikov in starejših, napovedujejo pravično in častno referendumsko kampanjo, ki bo temeljila na znanstvenih dejstvih. Volivce pozivajo k oddaji glasu proti zakonu o asistiranem samomoru. Vodja koalicije proti zastrupitvi bolnikov Aleš Primc je pozval k aktivni vključitvi v kampanjo, in sicer z ozaveščanjem sorodnikov in prijateljev, z objavljanjem vsebin na družbenih omrežjih, z organizacijo srečanj ali okroglih miz, z darovanjem finančnih sredstev pa tudi z molitvijo. Ob tem poudarja.
Zakon o zastrupitvi bolnikov ne ukinja trpljenja, ampak bi povzročil ogromno trpljenja bolnikom in njihovim bližnjim. Zakon o zastrupitvi bolnikov ne prinaša izbire, ampak uvaja siljenje in teror nad bolniki. Zakon o zastrupitvi bolnikov je zdravstvena in pokojninska reforma Golobove vlade. Preko zastrupitve hočejo zmanjšati število bolnikov in s tem stroške zdravstvene in pokojninske blagajne. Zakon o zastrupitvi bolnikov ima ugrajeno celo vrsto zlorab. Cilj zakona je, da bi se čim več bolnikov in upokojencev zastrupilo, ter da bi živeli v stalnem strahu pred zastrupitvijo. Cilj zakona je tudi zmanjšati stroške za pokojnine, zdravljenje, zdravila in socialne pomoči bolnim in ostarelih. Zastrupitev bolnika bi bila za državo daleč finančno najugodnejša zdravstvena storitev.
Koalicijske stranke in društvo Srebrna nit pa bodo v kampanji nastopali kot zavezništvo, v katero vabijo vse podpornike zakona. V kampanji poudarjajo zlasti pravico do odločanja o svojem življenju. Predstavnik društva Srebrna nit Andrej Pleterski.
Kaj je tisto, na kar se lahko vsak posameznik upre kot na resničnost? To so trpeče izkušnje, ki jih pozna iz svoje osebne okolice, sorodnikov, znancev, prijateljev. To doživetje je tisto, ki je resnično in ki naj vsakogar privede na referendum, kjer bo glasoval za zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Referendum bo v nedeljo, 23. novembra. Državni zbor že ves dan razpravlja o interpelaciji ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Poslanske skupine SDS, NSI in nepovezanih poslancev so mu med drugim očitale neizvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, zavajanje in prazne obljube o rekordni gradnji stanovanj. Maljevac je vse očitke zavrnil. Ker uživa podporo koalicije, s tem pa tudi zadostno število glasov, je pričakovati, da bo ostal na ministerski funkciji. Predstavniki delodajalcev in sindikatov po ločenih srečanjih z ministrom za delo Luko Mescem na temo predlagane obvezne božičnice niso bili najbolj zadovoljni. Obe strani sta namreč od Mesca pričakovali odziv na svoje predloge, a zaman. Odgovore in približevalne rešitve zdaj pričakujeta na ponedeljkovi seji socialnih partnerjev. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije in predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu Mitja Gorenšček.
Kaj dosti novega ni bilo zapovedati, ponovili smo vajo, ki smo imeli prejšnji teden pri premijeju. Šlo se je za posvet z ministrom za delo, to niso bila pogajanja. Mi smo že večkrat povedali, da od naših stališč pač ne moramo odstopati, to pomeni od prostovoljne božičnice, od želje, da bi bila neobdavčena, neoprispevčena. Pokomentirali smo nekatere približevalne predloge, ki so že vključeni v zakonsko besedilo in predvsem poudarili, da takšno hitenje, da smo mogli sklicati izredno sejo ESS-ja na ponedeljek, to pomeni 48 ur po posvetu z ministrom, da se nam zdi neresno.
Sindikati po drugi strani menijo, da mora biti božičnica obvezna za vse, da se izplača vsem v enaki višini in da se upošteva princip, kakršen velja pri regresu za letni dopust. So pa pripravljeni pristati na odlog izplačila, če se to ustrezno opredeli v kolektivni pogodbi dejavnosti. Policisti spet svarijo javnost pred spletnim kriminalom, s katerimi goljufi, zvijačami in obljubami od ljudi pridobijo denar ali dragoceno finančno informacijo. Na policiji poudarjajo, da so spletni kriminalci čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. O več nedavno obravnavanih primerih tokrat poročajo z policijske uprave Nova Gorica. Tako so tolminski policisti včeraj obravnavali spletno prevaro, v kateri je neznani storilec z lažnivim prikazovanjem prepričal oškodovanca, da je v svojo škodo opravil finančne transakcije iz svojega računa na račun v tujini v skupni vrednosti okoli 22 tisoč evrov.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Britanski premier Keir Starmer je v Londonu pred srečanjem koalicije voljnih sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Po sestanku je Starmer dejal, da bo zahodnim zaveznikom predlagal, da bi storili več za okrepitev zmogljivosti Kijeva na področju raket dolgega dosega. Ob tem naj bi evropske voditelje danes pozval, naj dokončajo delo v zvezi z zamrznjenim ruskim premoženjem, da bi sprostili milijarde evrov za financiranje ukrajinske obrambe. Ob tem bo napovedal tudi pospešitev programa za proizvodnjo raket za zračno obrambo, katerega cilj je Ukrajini dobaviti več kot 5000 raket. Hrvaški sabor je potrdil spremembo zakona o obrambi in s tem znova uvedel obvezno služenje vojaškega roka. Vojaško usposabljanje bo trajalo 2 meseca, prvi naborniki pa naj bi se začeli usposabljati že po novem letu. Na usposabljanje jih bodo pozvali v letu, v katerem bodo dopolnili 19 let, nanj pa bodo napoteni po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu. Izjemoma bodo pozvali tudi moške stare od 20 do 29 let, saj bodo lahko služenje predstavili študentje in nekateri športniki. Zakon omogoča tudi ugovor vesti iz verskih in moralnih razlogov. V primeru ugovora vesti bodo naborniki usposabljanje izvajali 3 mesece v civilni zaščiti ali 4 mesece v lokalnih skupnostih.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Slovenski nepremičninski trg spet raste. Zgolj v prvi polovici letošnjega leta je bilo prodanih 30% več stanovanj kot v drugem polletju lani. Za 20% pa se je povečala tudi prodaja stanovanjskih hiš. Na nove rekorde pa so se povzpele tudi cene, saj je v povprečju za kvadrat rabljenega stanovanja treba odšteti več kot 3000 evrov, v Ljubljani pa skoraj 4900 evrov, kažejo podatki geodetske uprave. O omenjenem je za naš radio spregovorila predstavnica agencije Stan nepremičnine Stanka Solar. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Stanovanjski trg je spet oživel, v prvi polovici letošnjega leta je bilo prodanih 30% več stanovanj kot v drugi polovici preteklega leta. Čemu pripisujete to?
Jaz bi rekla, da je več dejavnikov, ki so vplivali na analizo podatkov geodetske uprave. Veliko novogradnje je bilo prodanih že v preteklem obdobju, prodajne pogodbe so pa bile evidentirane šele zdaj, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. In ko so se lahko izvedle transakcije, torej po dokončanih plačilih iz prodajnih pogodb. Zato menimo v bistvu, da ta mogoče podatki Gursa, ki jih je bilo zaslediti v zadnjem poročanju, ne odražajo realnega stanja na trgu. Ugodno financiranje je bilo strani bank, nižje obrestne mere so in ugodnosti, ki jih ponujajo banke za financiranje nepremičnin, ki so energetsko bolj varčne, ker ljudje se bojijo, da ponovno bodo prišli do tega pač zvišanja, torej obrestne mere in kakor so začele banke torej zniževati obrestno mero in dajati boljše, bolj ugodno financiranje, so se odločili za nakup. Ne. Predvsem pa tudi kupci, tisti, ki so nekaj časa odlašali s tem nakupom, ne, in so enostavno čakali, da mogoče le bo prišlo do padca cen. Ne. Ker nakup nepremičnin strani kupcev, ki so odlašali z nakupom in ki želijo ohraniti vrednost svojega premoženja pred inflacijo, so res pričakovali tudi nižjo, torej znižanje cen, ker želijo svojo vrednost premoženja torej ohraniti v nepremičninah kot najboljši vedno varni naložbi. Ne. Tudi to je pripomoglo k temu zaradi tega, ker banke jamčijo samo za 100 tisoč evrov, obrestni depoziti so zelo nizki in zaradi tega se tudi marsikdo, če le ima možnost, odloča za nakup nepremičnine in del tega nakupa financira z strani banke, del z lastnimi privarčevalnimi sredstvi, bodi si, da so jih sami privarčevali ali pa da so to pač pridobili iz naslova dedovanja, ne? In na ta način potem kupujo te nepremičnine in to dodajajo v najem. Ne? Prisotni so pa na trgu tudi tuji vlagatelji, ne? Ki želijo torej kupiti nepremičnino v Sloveniji, ne? In jo seveda potem oddajati v najem oziroma tisti vlagatelji, ki živijo v tujini in se želijo mogoče pač v času svojega pač prihoda nazaj v Slovenijo, torej v času upokojitve, vrniti v Slovenijo in zaradi tega potem kupujo predvsem novejše nepremičnine in za ta čas oddajajo v najem in pozneje pa seveda imajo to, bodo imeli za lastno uporabo.
Zdaj v prvem polletju je bilo sklenjenih več kot 15 tisoč pogodb s skupno vrednostjo 1,6 milijarde evrov. Zdaj srednja cena rabljenega stanovanja je presegla 3 tisoč evrov na kvadratni meter, v Ljubljani že skoraj 4 900 evrov, najdražja stanovanja pa vidimo, da se prodajo na 12 tisoč evrov na kvadrat. Za mlade se zdi praktično nedostopno, kdo so kupci in kako se financirajo ti nakupi?
Predvsem so to kupci, ki imajo lastne prihranke in vlagatelji, ki iščejo varno naložbo zaradi pač negotovih finančnih trgov. Ti običajno kupujejo brez kredita ali z minimalnim financiranjem. Potem so to družine in posamezniki, ki iščejo, ki prvič rešujejo stanovanjske vprašanja, ne, in kupujejo z bančnimi krediti, pri čemer zadnje čase zelo veliko opažamo, da večji delež teh nakupov oziroma te kupci kombinirajo s financiranjem strani torej kredita oziroma da jim pomagajo starši, babice, dedki. Ne? In kupci iz tujine, ki kupujejo predvsem v turističnih krajih, ne? In seveda v Ljubljani v ožjem centru oziroma v bližini centra, ki želijo v bistvu pač ohraniti to vrednost svojega lastnega premoženja, ne, tako kot sem že prej omenila, zaradi pač inflacije. Za mlade so pa to zelo visoke cene in skoraj da nedostopne. Predvsem mladi, tisti, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem, imajo tudi pomoč v bistvu strani staršev in financirajo strani torej bank, v glavnem se usmerjajo v najem, a nekateri se pa odločajo predvsem potem za nakup nepremičnine v širši okolici, ker je Ljubljana z ožjo torej predvsem na dobrih lokacijah, na iskanih lokacijah za mlade v veliki večini nedostopen nakup.
Katere nepremičnine so trenutno najbolj iskane oziroma jih je najtežje dobiti?
Predvsem gre za manjše enote, torej dvosobna, trisobna stanovanja, torej, ki imajo vso infrastrukturo, ponujajo parkirna mesta in dvigala, ne, ker velika večina recimo starejše populacije ljudi skoraj da ne pride do take nepremičnine, ker istočasno, torej, ki želi prodati svojo obstoječo nepremičnino in zamenjati za neko manjšo za bolj primerno ceno jo praktično ni. Ne. Najbolj so pa iskane seveda Ljubljana z okolico, kot so to Domžale, Kamnik, Mengeš, Vrhnika, predvsem tudi veliko povpraševanje za Maribor in Celje, ne? Ker se nekateri kupci iz Ljubljane pač odločijo za nakup nepremičnine v Mariboru in Celju, ker enostavno pač ali gre za investicijo, ne, ker želijo spet ponovno investirati, ne, ali gre pa seveda za mlajšo populacijo ljudi, ki enostavno pač Ljubljana ni dosegljiva in potem iščejo take manjše enote in zaradi takega popraševanja jih praktično, torej dvosobne stanovanje, tudi če gre za novo gradnjo, se že prodajo, preden sploh pridejo na trg. Zelo so iskane torej, te novogradnje, ki imajo zelo dobro energetsko učinkovitost, ne, ker gledajo predvsem torej, starejše populacije ljudi, da imajo čim nižje pač, stroške, ne, in seveda mlajše populacije pa išče nepremičnine na dobrih mikrolokacijah, ne, da imajo res v redu torej, šolo, vrtec, javni prevoz, ne, da se lažje torej organizirajo pri sami logistiki že zaradi otrok in zaradi pač načina življenja. Ne. Največje povpraševanje je pa seveda po kakovostnih novogradnjah, ne, kateri bi bile dostopne za ljudi, vendar tega pa nažalost skoraj da ni na trgu. Ne.
Kar se tiče novih nepremičnin, je ponudba zelo slaba, zlasti za ta cenovno dostopna stanovanja. Kako je s tem, kakšna je ponudba teh novih stanovanj, pa tudi povpraševanje po njih?
Zelo, zelo mali novogradnji, kateri tudi v Maribor Celje oziroma okolice Ljubljane, kateri bi bile dostopne cene za mlajšo populacijo ljudi. Zato so v bistvu recimo, če pogledamo samo Ljubljano, vzamem poprečju eno dvosobno stanovanje novo gradnjo na dobri lokaciji oziroma na iskani lokaciji praktično ni mogoče dobiti ocene, se giblje tam od 350 do 400 tisoč evrov z enim parkirnim mestom in seveda taka stanovanja marsikdo si ne more pač privoščiti, ne, zaradi tega te ponudbe novih stanovanj, v glavnem se odločajo torej ljudje za nakup, ki jih iščejo za novo gradnjo ali pa ki iščejo v bistvu za investicijo, ne? Ali pa tisti kupci, ki imajo že svojo eno nepremičnino, mogoče v kakšnih objektih, ki so manj energetsko pač varčni oziroma, ki nimajo dvigalni, imajo parkirnih mest, potem lahko prodajo svojo nepremičnino in potem mogoče z lastnimi prevarčevalnimi sredstvi kupijo novo gradnjo, ne, ali pa celo tudi kreditirajo seveda tudi en del tega srednje banke, ne. In tukaj se pač pojavlja zelo veliko vprašanje, ne, seveda to povzroča pa tudi zaradi tega je to tudi težava, ker so pri nas zelo dolgotrajni postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in financiranje gradnje, ne. In zaradi tega je tudi tista novo gradnja, ki pride na trg, ki je ugodna cena, dejansko zelo, zelo hiter se proda, oziroma sploh ne pride na trg, je že prodana. Ne. Rezultat tega je seveda to neravnovesje, ne, kar pač povpraševanje posega v ponudbo in nepremičnina ohranja vrednost, nepremičnina torej cena jim raste, ne, in tem, kljub temu, da pride do mogočega rahlega, pač upočasnenega prodajnega cikla, ne, še vedno ta cena tudi novogradnja je povpraševanje in po njej ohranja pač vrednost. Ne. Ponudbe skoraj da, po primernih cenah skoraj da ni.
Kako pa te visoke cene nepremičnin prodajne vplivajo na najemni trg? V zadnjem obdobju so cene najema precej zrasle. Kakšno je zdaj stanje in kako je s ponudbo stanovanj?
Je ravno tako izredno veliko pomankanje nepremičnin za najem, ker tudi visoke prodajne cene, tisti, ki se odločajo za nakup kot investicijo oziroma da oddajanje v najem, pa takih kupcev je kar nekaj, ker želijo res ohraniti vrednost svojega premoženja v nepremičninah. In zaradi tega je v bistvu tudi zelo visoke cene so, če vzamem v bistvu, da je v poprečju, da je šla nekje so najemnine zrasle od 10 do 15%, ne. Predvsem je tudi to pripomoglo k temu kratkoročno oddajanje v bistvu nepremičnino najem in seveda pomankanje nepremičnin na splošno, v bistvu, ker se lastniki, marsikateri lastnik se ne odloča za oddajo svoje nepremičnine, ker so tudi naši sodni postopki predvsem zelo dolgotrajni in to je tudi eno od razlogov, kateri v bistvu pač mogoče marsikdo iz tujine, ko kupi nepremičnino, ne odda v najem, ker jo pač ne bi rad ukvarjal z nekimi določenimi pač nepotrebnimi postopki. Ne. Ponudba torej zelo omejena, lastniki se ne odločajo za prodajo in zaradi tega pa tudi posledično tudi temu pač ostaja cena najemov predvsem visoka zaradi pomankanja nepremičnin primernih za najemnike, ki bi lahko seveda ponovno plačevali take najemnine. Ker če pogledate recimo na vseh teh portalih, vidite predvsem, da so ostajajo neoddane nepremičnine, kateri imajo visoko previsoko ceno oziroma nedostopno ceno za najemnika in take nepremičnine ostajajo na portalih. Kolikor vidite recimo, kolikor pride v ponudbo ugodna nepremičnina ali pa primerna nepremičnina, torej primerna najemnina za to nepremičnino, ne glede na neko lokacijo, taka nepremičnina se takoj odda v najem.
To je bil pogovor o razmerah na trgu nepremičnin s predstavnico agencije Stan nepremičnine Stanko Solar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za prijavo na štipendijski program Raziskovanje v tujini. Namenjen je slovenskim študentkam in študentom, ki želijo okrepiti raziskovalno in študijsko izmenjavo z mednarodnimi partnerji. Program je zasnovan kot dvoletna priložnost za nadarjene študente, da se povežejo z globalno slovensko akademsko mrežo. Izbrani štipendisti bodo imeli možnost opraviti 10-tedenski raziskovalni obisk na eni izmed vrhunskih svetovnih univerz ali raziskovalnih ustanov, kot so Stanford, Harvard in Princeton. Delali bodo pod mentorstvom uglednih slovenskih profesorjev, ki delujejo v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, nekaterih evropskih državah in Avstraliji. Prijaviti se je možno do 2. novembra, so še sporočili z Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF.
Ljubezni se razda.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radija Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radija Ognjišče.
Slovenska smučarska skakavka Nika Prevc je prepričljivo dobila kvalifikacije pred zadnjo posamično tekmo sezone poletne velike nagrade v nemškem Klingentalu. Na jutrišnji posamični tekmi na veliki skakalnici bodo nastopile še tri Slovenke, med njimi je bila na četrtem mestu Nika Vodan. Ob 19. danes kvalifikacije čakajo tudi moške. Od Slovencev bodo nastopili Rok Oblak, Timi Zajc, Domen Prevc, Anžela Nišek, Žiga Jančar in Lovro Kos. Ženska posamična tekma bo jutri ob 12.20, moška ob 16.05. V nedeljo bo za konec poletne velike nagrade še mešana ekipna tekma, ki se bo začela 15 minut do 15. ure.
Zvečer lahko predvsem na severu še nastane kakšna ploha. Po noči bo zmerno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature pa bodo od 0 do 7 ob morju okoli 9 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, dopoldne bo po nekaterih kotlinah še ustrajala megla, čez dan bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodni veter, ni izključena tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj so v južni Sloveniji možne manjše krajevne padavine. Drugod bo zmerno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo popoldne in zvečer bodo krajevne padavine od severa prehodno zajele večji del države, zapihal bo severni veter. V ponedeljek kaže na suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 13 stopinj, Koper 16, Murska Sobota Novo mesto pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, Postojna jasno 11, Trebnje tudi 11, Kranj, Ilirska Bistrica, Idrija, Kočevje in Slovenske Konjice 10 stopinj, Celje, Maribor, Vrhnika, Rogaška Slatina 9 stopinj Celzija, Bohinjska Češnjica, Velenje in Listca 8, Rateče 6, Kredarica pa v oblakih minus 4 stopinje Celzija. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Kozari mimo Malenc do Šmarja Sapa, pa na dolenski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu zaradi del. Zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela Bled-Lesce na Bledu v obe smeri zaradi del. Zaradi zimskih razmer je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart, na cesti Robič, prehod Robič pa bo promet do 19. urejen izmenično enosmerno zaradi odstranjevanja posledic zemeljskega plazu. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.